Vi er altså inne i det andre kapitlet i Tessalonikerbrevet, det første brevet til tessalonikerne, hvor det står i det 14. verset: «Brødre, dere har gått i samme spor som Guds menigheter i Judea, de som har sitt liv i Kristus Jesus. For dere har måttet tåle det samme av egne landsmenn som dere har måttet tåle av jødene.» Hvis vi ser litt på dette, så ser vi også at menigheter eller kirker, de faller fra hverandre i noen områder i verden, og grunnen kan være det samme som det var det som Hosea talte om når han sa om Israel. Efraim ble fet og slo bakut. Det vil si at de gikk inn i en overflodsperiode, og så ble de kritiske. Kanskje vi lider av noe av det samme her på berget i dag. Men det har vist seg igjen og igjen gjennom historien. Senest når det gjelder kirken i øst. Det er lidelsen som drar de troende sammen. Alt uvedkommende og uvesentlig, det skjeres bort. Og det å hakke på hverandre blir mindre aktuelt. Det er lettere å erkjenne at alle Guds barn er våre søsken. Det kan selvsagt være uoverensstemmelse på en del punkter, men alle som tror på den Herre Jesus Kristus er min bror eller søster. Vi er i Guds familie, og dette burde nok gjenspeile mer i vår verden. Når menigheten virkelig er et uttrykk for dette i verden, så er vekkelsen ganske nær. Vi forsøker jo av og til å ta en snarvei til vekkelse ved å be om den, og det er jo ikke noe galt i det. Men hvorfor ber vi ikke om de forhold mellom oss som skaper vekkelse? Men kanskje det ville gi oss en del lidelse, dette. Men vil vi være villige til det for vekkelsens skyld? Vers 15 og 16. «De som drepte Herren Jesus og profetene, og har forfulgt oss, de er ikke etter Guds vilje og står alle mennesker imot, fordi de hindret oss i å tale til hedningene, så de kan bli frelst. Slik fyller de sine synders mål, men vredesdommen har til sist nådd dem.» Dette er et sterkt avsnitt av Bibelen. Det avslører nemlig et visst prinsipp, dette. Gud tillater synden å løpe linen ut. Det ordbildet som profetene brukte var at ondskapens kalk måtte fylles. Gud tillater at denne kalken blir fylt. Gud vil aldri la Satan få en anledning til å si: «Ser dere, jeg fikk aldri en sjanse, for Gud tillot meg aldri å få fritt spillerom.» Jeg tror at tiden under den store trengsel er den tiden når Gud ville tillate Satan å fylle sine synders mål. I det vi går inn i det 17. verset, og da ser vi denne lønn som et sant vitne for Kristus, hva de får. I vers 17: «For en kort tid ble vi tatt fra dere, brødre. Dere var ute av øye, men ikke av sinn. Men vår lengsel etter dere ble så sterk at vi ble stadig mer ivrige etter å se dere igjen.» Brødre, brødre, igjen dette virkelige brorskap. Dette er en sann økumenisk bevegelse. Når et menneske er i Kristus Jesus, så er han en bror eller søster med alle andre som er i Kristus. Utenfor Kristus finnes bare syndens brorskap. «For en kort tid siden ble vi tatt fra dere. Dere var ute av øye, men ikke av sinn», sier Paulus. Er ikke dette vakkert formulert av apostelen for oss? Han ble faktisk drevet ut av Tessalonika, men hans hjerte var fremdeles der. Han var meget imot og måtte forlate disse kristne, og så ønsket han så inderlig å kunne få lov til å besøke dem på nytt. Og det gjorde han også. Vers 18. Derfor ville vi besøke dere igjen. Jeg, Paulus, forsøkte både en og to ganger, men Satan hindret oss. Paulus hadde åndelig utskillingsevne nok til å se at dette var Satans strategi for å holde ham borte fra de troende i Tessalonika. Satan betyr faktisk den som strider imot. Jeg tror at Satan i dag prøver å hindre et hvert program som vil formidle Guds ord. Vi har merket mange eksempler på dette. Satan ønsker ikke Guds ord formidlet. Versene 19 og 20. For hvem skal vel være et håp? Vår glede og vår hederskrans, om ikke dere? Den dagen vår Herre Jesus kommer, og vi står for hans åsyn. Ja, dere er vår ære og vår glede. Paulus sier at en av de store ting han ser frem til når Kristus kommer for å hente sin menighet, er igjen å få muligheten til å se disse mennesker som han har ført til Herren. De troende i Tessalonika, som han hadde vunnet for Kristus, de var en glede for ham her, og ville også bli det på den andre siden. Får jeg bare lov til å skyte inn her? Vil det være noen i himmelen som kommer og takker deg fordi du har din del i at de ble frelst? At Guds ord ble forkynt og spredd? Har du støttet misjonens veldige sak hjemme ute? Har du gjort det slik at noen, som du kanskje aldri har kjent, en eller annen kanskje på den andre siden av kloden som vil komme og takke deg fordi du støttet misjonens veldige sak? De vil takke deg fordi du var interessert i å få Guds ord spredd ut over den ganske jord, og for at ordet nådde dem, og de fikk anledning til å bli frelst. Dette vil være en del av den lønn som himmelen vil øse over oss. Og om vi merket å la dette merke oss i det daglige. Det er et veldig håp å se frem til den tid når den Herre Jesus kommer for å hente sin menighet ut av verden. Og det er en større glede å vite at noen som stolte på Kristus selv frelse på grunn av ditt vitnesbyrd, din tjeneste, vil gå sammen med deg for å møte Herren. Det var det vi hadde med oss i dette kapitlet. Vi går nå over i kapittel 3, og vi ser Kristi komme er et håp som renser. Kristi håp er et håp som renser. Det store temaet i 1. Tessalonikerbrev er menighetens bortrykkelse. Og det store temaet i det andre brevet til Tessalonikerne er Kristi åpenbaring. Det vil si hans komme til jorden for å opprette sitt rike. Det som gjør inntrykk på meg spesielt er at Paulus forkynte og lærte de troende i Tessalonika. Det er så praktisk, det er så enkelt. Ofte, ja titt, om vi skal si det, dessverre har forkynnelsen om de siste ting, eller profetiene, de havnet langt ut på sidelinjen. Det er noe som er fengslende og hyggelig å tale om, som er lettere å få med seg, og kanskje få diskutere. Men det betyr forferdelig lite for selve livet det. Mange forkynner ikke disse tingene på en slik måte at det blir felt, det blir en del av deres liv, så de kan vandre tryggere og gladere på sin vei. Men Paulus sin undervisning om disse tingene, det var helt annerledes. Vi er inne i det tredje kapitlet i første brevet til Tessalonikerne. Her vil vi stoppe opp for Kristi komme er et håp som renser. Og det er noe for oss dette alle sammen. dette kapitlet som gir oss håp. Det vil være med å forandre livene våre. Det kan være med å forandre livet ditt. Det kan være med å innvirke på livsstilen din og min. Om vi virkelig får tak i dette håpet som har med menighetens bortrykkelse å gjøre. Det vil si at Kristus henter sine egne. Om det ikke har noen virkning på livet ditt, så kan det ganske enkelt komme av at du ikke tror det. Det er bare som en teori eller en filosofi for deg, der du vil ute. Dette temaet som vi nå skal innom er selve hjerteslaget. Om vi vil ha noe å gjøre med det fra kapittel 3 og til og med vers 12 i det fjerde kapitlet. Håpet. Et håp som virker rensende. Timoteus, han kommer med et godt budskap til Tessalonike-menigheten. La oss se i vers 1. Da vi ikke lenger kunne holde dette ut, bestemte vi oss til å bli alene igjen i Aten. Paulus lengter etter å vende tilbake til Tessalonika, men blir igjen alene i Aten, slik at han kunne sende Timoteus og kanskje også Silas, doktor Lukas og kanskje andre til Tessalonika. Da, altså dette ordet da, dette viktige ordet knytter dette viktige kapittelet sammen med det Paulus har talt om i det foregående kapitlet. Dette nære fellesskapet som en familie som kom til uttrykk i menigheten, det vi skal stoppe opp da, dette viktige. Han har vært en mor for menigheten, en far og en bror for dem. Han har ført dem til Herren og han elsket dem. Han sa at de skulle være hans ære og hans glede ved Kristi komme, ved den Herre Jesu Kristi åpenbaring, når alle de troende vil få sin lønn. Fordi Paulus kjente seg så knyttet til dem, så var han frustrert når han ikke kunne vende tilbake til dem. Han var blitt hindret av Satan. Paulus måtte forlate Tessalonika så raskt at det var mye uferdig når det gjaldt lære og undervisning som han hadde utviklet helt og fullt. Han lengtet ikke bare etter å vende tilbake dit, men han var også urolig for fremtiden for de troende der. Paulus ville så gjerne trøste dem. Med andre ord så demonstrerer han det han har nevnt ved begynnelsen av brevet, et arbeid i kjærlighet. Kjærligheten er ikke bare en følelse eller en deilig og varm og byggende strøm gjennom hjerte og sinn. Kjærligheten søker alvorlig det beste for andre. Det er slik kjærligheten blir uttrykt overfor andre. Om du elsker noen, så søker du det beste for dem, og du kan til og med sette ditt eget liv på spill for det menneske som du i sannhet elsker. Vers 2. Og sendte Timoteus til dere, vår bror og Guds medarbeider i tjenesten for Kristi evangelium. Han skulle styrke dere i troen og oppmuntre dere. På grunn av sin omsorg for dem sendte Paulus Timoteus tilbake til Tessalonika. Han kaller Timoteus vår bror og Guds medarbeider i tjenesten. Ordet for medarbeidere på gresk diakonos, som vi får i vårt ord, og som vi bruker som diakon. Det betyr bokstavelig talt å være tjener. Medarbeider i tjenesten for Kristi evangelium. Kristi evangelium er tjenestens innhold. Paulus kom ikke dit bare for å være snill og hyggelig mot dem og hjelpe dem. Paulus understreker flere steder den sosiale siden av evangeliet, men fremfor alt dreier hans gjerning seg om å forkynne evangeliet. Det er det som er ankerfestet. Gjennom evangeliet har det skjedd kolossale sosiale endringer i den vestlige verden. Fengselsreformer, hospitalvirksomhet, barne- og aldershjem og så videre har fulgt som et resultat av den forkynnelsen som har skjedd etter Guds ord. og mennesker vil gi sitt gjensvar på forkynnelsen av Kristi evangelium. Og så vil deres liv bli forvandlet. Og da vil disse ting som angår å hjelpe våre medmennesker flømme ut som et resultat. Det er slik. Men vi må aldri glemme at dette ikke er den viktigste oppgaven for oss. Det er å forkynne evangeliet, selv om det andre er både viktig og naturlig og riktig. Paulus sier at Timoteus var en tjener, og hans tjeneste dreide seg om Kristi evangelium. Det er det som er vårt arbeidsfelt også. Og med Kristi evangelium så vil det følge med en hel del velgjerninger for de mennesker som omgår og som vi omgås. Han skulle styrke dere i troen og oppmuntre dere. Det samme vidunderlige ordet ble brukt i 2. Mosebok da Moses gikk opp i fjellet for å løfte sine hender i bønn for å sikre Israels seier. Men så begynte Moses å bli trett i hendene. Da fant de en stein og la den rett foran ham. Den satte han seg på, og Aaron og Hur støttet hendene hans, en på hver side. Så var hendene hans støe helt til solen gikk ned. Støttet, det er det samme ordet som vi bruker i styrke. Paulus sendte Timoteus til dem for å støtte dem, holde dem oppe, rotfeste dem. Menneskene trenger noe av det samme i dag. De trenger å bli styrket og rotfestet i sin tro. Og oppmuntre dere. Oppmuntre betyr å vekke nytt liv i. Han sendte Timoteus for å holde de troende i Tessalonika oppe og satte nytt mot i dem i deres tro. Vers 3. Så ingen skulle vakle i disse trengslene. Dere vet jo selv at dette er lagt på oss. Her er et utsagn som kan være litt vanskelig for noen og hver av oss å svelge. Han sier, ingen skulle vakle, som betyr at den ikke skulle bli forstyrret eller rystet av disse trengslene. Trengsler, det betyr også press og spenninger. Og så kommer Paulus med disse overraskende ordene at dette er lagt på oss. Vi vet at vi må gjennom disse stormene. Det vil være temporære stormer, men vi kan ikke komme unna dem. Vi kommer til å ha vanskeligheter her nede, men Guds ord gjør det helt klart. Paulus vil at Tessaloniken skal stå for Herrens sak midt i trengslene. Og det andre avsnitt i skriften som gir oss de samme sannheter er som den Herre Jesus sa. Dette har jeg sagt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler, men vær frimodige. Jeg har seiret over verden, står det i Johannes 16. Trengsler er de vanskeligheter vi alle må komme bort i. Det finnes ingen vei utenom. Og likevel sier Herren til oss at vi skal være ved godt mot midt i vanskelighetene. Om du er troende, så vil du ikke kunne fly unna vanskeligheter. Det å ta imot Kristus betyr ikke å få en forsikring mot lidelser. Årsaken er vel egentlig den at du kan komme opp i særlige vanskeligheter etter at du har blitt et Guds barn, selv om du ikke hadde vanskeligheter tidligere. Han har aldri lovet at stormene skulle gå utenom deg. Men vi vil komme igjennom alle livets stormer, for han har lovet. Ja, hva har han lovet da? Jo, han har lovet at han vil være med oss. Og han sier det klart og tydelig at han vil gå med oss gjennom stormene inntil vi når havnen. Den båten han er ombord går aldri til bunns på Galileasjøen, men vil nå den andre stranden. Du og jeg, vær med oss. Vi er på vei dit. Og Paulus forsterker dette. Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus skal bli forfulgt. Dette står i 2. Timoteus 3,12. Her er ingen kanskje, muligens eller lignende relativer. Nei, det er slik. Tiden til å bli bekymret er når det ikke er noen sky på himmelen. Når det ikke finnes noen krusninger på havet og alt ser så uforstyrret ut, ro og hygge. Da er det kanskje tid til å spørre om du er blitt så avslepet og anonym at din frelse ikke avtegnes i ditt liv. Men møter du på påkjenning her nede, merker du presset og spenningen i livet rundt deg og om deg. Og dette har med din tro på Gud å gjøre. Ja, da skal du ikke være urolig. Dette er måten Gud lærer oss å stole på ham. Vers 4. Da vi var hos dere, sa vi til dere på forhånd at vi skulle få trengsler. Slik gikk det også, som dere vet. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.